Minuta.
Čo je to oproti väčšinu?
Dobrý deň, prajem. Vítajte v Národnej banke Slovenska, kde vám najnovšiu predikciu, teda to, ako sa bude vyvíjať slovenská ekonomika, predstavia guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír a viceguvernér Ľudovít Ódor. Teraz poprosím o úvodné slovo viceguvernéra Petra Kažimíra. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo, prajem všetkým príjemný dobrý deň. Ak by som mal vyjadriť našu dnešnú predikciu niekoľkými vetami, tak by som sa to pokúsil urobiť asi následovne. Slovenská ekonomika sa nachádza vo voľnom páde. Hĺbku tohto pádu vyjadrujeme na teraz hodnotou vyše 10% recesie. Ak by som vám mal priblížiť plastickejšie výkon našej ekonomiky v tomto roku v číslach. Je to ako keby sme cestovali v čase a dostali sa o 3 roky naspäť do roku 2017. Samozrejme, platí to, že nastane aj oživenie už v tomto roku. Vrátime sa v budúcom roku aj k ekonomickému rastu, ale všetky tieto procesy budú pomalšie a možno aj menej radostné, ako sme si o nich to mysleli ešte pred mesiacom. Zároveň platí aj to, že zostávame žiť v dobe obrovskej neistoty, to znamená čitateľnosť dát, s ktorými pracujeme, je stále nedostatočná, takže musíme vnímať to, že žijeme vo svete, kde existujú veľké negatívne rizika. Naspäť k číslám. Čísla ekonomického rastu, ktoré si dnes potrebujete pamätať. Je to 10% pokles v tomto roku, návrat k rastu v roku budúcom na úroveň viac ako 8% a následne v roku 2022 spomalenie tempa rastu niekde na úroveň medzi 4 až 5%, čo sú samozrejme veľmi dobré čísla. Chvála Bohu, nie sme úplne vydaní na milosť a nemilosť len vonkajším udalostiam, pretože opatrenia Európskej centrálnej banky, opatrenia Národnej banky Slovenska, samozrejme opatrenia slovenskej vlády zabránili hĺbšiemu pádu a pomáhajú zmierňovať dopady na ľudí aj na konkrétnych podnikateľov. A celé sa to samozrejme deje aj vďaka spolupráci s finančným sektorom. Aj dnes stále platí, že postupné oživovanie ekonomiky príde už v druhej polovici tohto roku, tak ako som to v úvode spomínal. A platí aj to, že bude pomalšie, ako sme pôvodne predpokladali ešte pred mesiacom. Je dôležité povedať, že táto kríza na rozdiel od tej predošlej zásadne mení globálne, obchodné a dodávateľské vzťahy. A domnievame sa, že svojím spôsobom aj mení a bude meniť aj spotrebiteľské správanie, to znamená charakter domácej spotreby. Samozrejme, to všetko nie je pre exportne orientovanú malú ekonomiku, ako je naša vonkoncom dobrá správa. pretože vďaka týmto okolnostiam prídeme permanentne aj o časť potenciálu našej ekonomiky, či už na strane straty kapitálu, alebo na strane straty pracovných príležitostí. To všetko samozrejme len zintenzívňuje naliehavosť potreby modernizovať náš ekonomický model. Ten model, ktorý nám tie posledné 10 ročia veľmi dobre slúžil, ale svet sa naozaj zmenil. Tohtoročná hlboká recesia zároveň vymaže aj veľký počet pracovných miest. Niektoré z nich sa samozrejme obnovia a niektoré nie. Dopad na trhu práce bude podľa nás veľmi intenzívny. Odhadujeme, že v tomto roku sa zruší toľko pracovných miest, ako bolo vytvorených za posledných 2,5 roka. Takže aj na trhu práce v oblasti zamestnanosti sa vraciame niekde do roku 2017 a predpokladáme, že náš pracovný trh môže stratiť až 70 000 pracovných miest. Samozrejme, zároveň rátame s tým, že opatrenia vlády zmiernia situáciu na trhu práce a pomôžu zachrániť približne 50 000 pracovných miest. No zamestnanosť napriek tomu, ak všetky tie opatrenia budú úspešné, narastie nezamestnanosť na úroveň asi 7,5%, 7,4% v tomto roku a nezamestnanosť by podľa nás mohla vrcholiť v roku budúcom na úrovni medzi 8 a 9%. Ďalšou správou, nie dobrou správou, je to, že ľudia zarobia v tomto roku menej. Tento rok padnú aj reálne, aj nominálne mzdy. Nominálne mzdy, predpokladám, že možno aj prvýkrát v našej modernej histórii, ten pokles by mohol byť na úrovni niekde pod 2%, v prípade reálnych miest niekde okolo 3,5%. Stále hovoríme, pracujeme s minusovými hodnotami. Oživenie trhu práce bude miernejšie ako samotné oživenie ekonomické, to znamená tak pomalším tempom. Na jednej strane trh práce bude odolávať dlhšie, to znamená k tomu prepadu zamestnanosti dôjde neskôr, ale zároveň aj samotné oživenie nastane až v druhej polovici budúceho roku. Čo sa týka rastu cien, inflácia sa v tomto roku spomalí niekde na úroveň pod 2%, presne 1,9%, a v budúcom roku aj pod vplyvom tých okolností, ktoré som vám práve pred chvíľou pomenoval, v budúcom roku by indexácia cien mala byť niekde na úrovni 0,8%, čiže inflácia niekde pod 1%. Následne v nami predikovanom až v 2022. roku sa zrýchli niekde na úroveň 1,3%. Suma sumárum, tento rok bude zlý, ale treba pripustiť, že by mohol byť aj horší a treba aj si povedať pravdu, že ešte stále sme z toho lesa sa nedostali von. Ako som povedal na začiatku tejto tlačovej konferencie, aktuálna predikcia v sebe skrýva významné rizika a bohužiaľ negatívne rizika. Ich prítomnosť je z môjho pohľadu viac než motivujúca, keď príde na rýchlu a naozaj efektívnu implementáciu opatrení, ktoré by mali podporiť oživenie ekonomiky, lebo mnohým z týchto našich predpovedí sa samozrejme dá ešte vyhnúť alebo sa dajú tlmiť konkrétnymi reálnymi opatreniami, či už v oblasti finančného trhu alebo v oblasti reálnej ekonomiky. A to je samozrejme agenda, ktorá patrí do rúk našej vláde. Takže toľko na úvod. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Poprosím o prezentáciu Ľudovita Odora.
Pekný deň prajem aj ja. Takže ako už prezentoval pán guvernér, v niektorých číslach, či už HDP, zamestnanosť, mieranie zamestnanosti, v skutočnosti sa vraciame 3 roky dozadu. To na jednej strane je taká, povedal by som, pozitívna správa v tom, že keď si spomenie, čo bolo v roku 2017, tak nebola to nejaká extrémna katastrofa. Na druhej strane vymazať trojročný progres ekonomiky môže byť veľmi bolestivé práve pre tých ľudí, ktorí stratia prácu alebo budú žiť v ťažkej situácii. Takže aby sme to nejak tak ilustrovali, tak môžeme povedať, že v zásade koronavírus zožerie z každého eura, čo naša ekonomika vyprodukuje v pridanej hodnote 10 centov. Takže to určite nie je maličkosť. Na druhej strane stále tá predikcia ráta s tým, že už druhý pol rok bude lepší. Ale aby som to ilustroval aj potom s nejakými grafmi a obrázkami, tak pôjdeme sa pozrieť trošku bližšie na niektoré konkrétne ukazovatele. Ak sa niekto pýta, že dobre, ale kedy sa dostaneme na nejakú takú predkrízovú úroveň, tak tu musím povedať, že kým predtým sme uvažovali o tom, že už možno v optimistickom prípade 2021, teraz sa nám zdá najpravdepodobnejšie, že to nastane až v roku 2022. A zároveň platí aj to, že bez krízy by sme boli pravdepodobne aj vyššie, výrazne na tom dlhšom horizonte, teraz nehovoríme o tomto roku. To znamená, že ekonomika stratí časť svojho potenciálu. Ako povedal aj pán guvernér, je to takým čistiacím efektom, povedal by som, krízy, že bohužiaľ niektoré firmy budú musieť odísť z ekonomickej scény a s tým pravdepodobne nastane aj nejaká zmena v štrukturálnej nezamestnanosti. A ešte možno jednu vec by som zdôraznil na začiatku prezentácie, a to je ten posledný bod, ten fiškálny výhľad. To znamená, že áno, tieto štvrť roky alebo mesiace hneď po najväčšom prepade ekonomiky sú veľmi dôležité a aj z pohľadu fiškálneho vývoja, kde v tej prvej fáze treba urobiť všetko preto, aby tie ekonomické vzťahy neboli pretrhnuté a práve preto aj deficit, či už v dôsledku toho, že vypadnú príjmy v štátnej kase alebo z toho titulu, že štát pomáha na výdavkovej strane rastú čísla, takže deficit bude veľký a na tom horizonte predikcie pravdepodobne sa budeme musieť vrátiť aj k otázke teda dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ale to neznamená, že by sme mali prijímať nejaké drastické opatrenia v tomto roku alebo v budúcom roku, ale len upozorňujeme, že tá otázka bude pravdepodobne na stole o pár rokov. A tak na ilustráciu toho prepadu možno také zaujímavé porovnanie, lebo vieme všetci, že slovenská ekonomika je veľmi závislá od zahraničného dopytu, tak naľavo môžete vidieť tá prerušovaná taká bodková čiara je kríza z roku 2009. A keď porovnáme tú koronokrízu s tou krízou finančnou, tak vidíme, že dokonca pád zahraničného dopytu, teda záujem o naše exporty, padol výraznejšie než tej predošlej kríze, čo samozrejme ukazuje aj ten fakt, že prečo Slovensko patrí medzi tie krajiny, ktoré sú najviac zasiahnuté koronakrízou. To je jeden z tých faktorov. Reakcia na koronakrízu bola veľmi rozsiahla po celom svete, tak vo fiškálnej oblasti, ako aj v menovej oblasti. A v zásade takmer všetky časti ekonomiky dostali nejakú pomoc od štátov alebo od menovej politiky, to znamená aj finančný sektor, podnikový sektor, domácnosti. Takže naozaj tá pomoc je rozsiahla a to pomáha ekonomiku udržať ešte na očosi priaznivejších úrovniach, než by bolo v nejakom takom skutočnom voľnom páde, keby na to hospodárska politika vôbec nereagovala. Takže z tých hlavných čísel predikcie tuto môžeme vidieť, ako vyzerá v súčasnosti. Každý môže filozofovať o tom, aké písmeno to pripomína, ale ja by som zdôraznil možno len dve veci. Tá jedna vec je, naozaj vidíte ten voľný pád, čo spomínal aj pán guvernér, že ideme veľmi rýchlo dole. Potom síce ideme postupne hore, ale ako vidíte, až v roku 2022 sa dostaneme na tú úroveň, kde sme začali a stále ešte nedosiahneme tie úrovne, ktoré by boli v takom hypotetickom scenári bez krízy. To je vlastne tá rovná čiara, ktorú vidíte. Avšak, ako vieme, nesúvisí to len s tým zahraničným dopytom, ale koronakríza dosť intenzívne, negatívne ovplyvňuje aj ten domáci sektor, sektor služieb, a to aj predovšetkým preto, lebo sa prijímali karanténne opatrenia, ale nie len preto, ľudia sú samozrejme v takýchto situáciách opatrení, a tu môžete na tom grafe vidieť, ako sa mení miera úspor, to znamená, že ľudia míňajú oveľa menej než v predchádzajúcom období, a zatiaľ sa zdá, že možno aj v najbližších dvoch rokoch táto miera úspor, alebo teda pozeranie sa do budúcnosti a možno menšie míňanie, je z istého pohľadu samozrejme dobré, že ľudia sú viac pripravení na nečakané udalosti, na druhej strane ale brzdí ekonomiku, lebo peniaze, ktoré putujú na bankové účty, sa netočia v spotrebe, netočia sa v ekonomike. Čo sa týka trhu práce, z oblasti zamestnanosti tiež môžete vidieť na tom ľavom grafe, porovnávame túto krízu s predchádzajúcou krízou. A tu môžeme povedať, že tá súčasná kríza vychádza z toho o niečo lepšie. Je tu viac opatrení práve na zachovanie zamestnanosti cez rôzne štátne schémy, takže to pomáha udržať zamestnanosť na relatívne priaznivých úrovniach. A keby sme to teda mali vyčísliť, že aký vplyv môžu mať tieto opatrenia, tak pri istých predpokladoch by to mohlo byť okolo 50 000 pracovných miest. To znamená, že tie opatrenia, ktoré vláda robí, by mohli zachrániť toľko pracovných miest. Ak si spomínate, keď sme naozaj v obrovskej neistote prvýkrát sme vás informovali o číslach po vypuknutí koronakrízy, tak sme hovorili niekde cez 100 000, ale tam sme nemali ešte opatrenia vlády. Teraz s opatreniami hovoríme 70 000, takže to je vlastne ten rozdiel, ktorý odvtedy vidíme, že tie opatrenia môžu priniesť. Samozrejme, otázka je vždy, ako efektívne, ako razantne sú zavedené do praxe. A možno len taký obraz, stačí sa pozrieť na ten prvý stĺpček a v zásade to ukazuje, ako by mala vyzerať strata alebo nárast počtu nezamestnaných, a najväčší podiel pochopiteľne v tom robí pokles zamestnanosti na Slovensku. Ale na druhej strane sú tam aj ľudia, ktorí sa vracajú na Slovensku a tým pádom sa môžu dostať do tých štatistík. Čo to tlmí, to je na tej spodnej strane, v záporných hodnotách je napríklad zase ale ten faktor, že v poslednom období sme zamestnávali aj veľa ľudí z cudziny, takže ako náhle klesá počet pracovných miest, dochádza aj k odlivu týchto pracovníkov naspäť do zahraničia. Takže v zásade vidíte, že tá zamestnanosť je relatívne zložitá story v tom, že musíme sa pozerať aj na cezhraničný pohyb ľudí, či už navrátilcov, alebo teda tých, ktorí stratili prácu a boli zamestnaní z iných krajín. A mzdy v tomto roku poklesnú. Ja som na tej makroekonomickej scéne už istý čas a ja si nepamätám, že by sme niekedy mali nominálny pokles miest. Takže pravdepodobne to môže byť vlastne aj v histórii prvýkrát na Slovensku, čo v súčasnosti prognozujeme. A samozrejme to v takejto kríze, aj keď musím povedať, že počas finančnej krízy sme nemali, nominálne mzdy rásli aj v roku 2009, ale za dva roky, za ten pokles a návrat sme, v zásade musíme povedať, že za dva roky sme mali stále nejaký 6% rast. Platí to v súčasnosti tiež, to znamená, že po istom prepade do 2% by mohol byť zase nárast to 8%, ale aby som to uviedol na pravú mieru, to nie je o tom, že budúci rok každému zamestnávateľ zvýši plat do 8%. Závisí to predovšetkým tým, že v kríze klesá aj počet odpracovaných hodín a pochopiteľne tým pádom na výplatnej páske ľudia uvidia menej a zase keď kríza odznieva, tak ten počet hodín narastie a to automaticky dvihne aj sumu na výplatnej páske. A taktiež v súčasnosti sú tam faktory ako to, že ľudia sú napríklad na OČR-kách a PN-kách, takže majú menší príjem a potom automaticky väčší. Takže je to síce väčšie číslo, ale nie je to niečo, čo by mala byť nejaká veľmi radostná správa. Čo sa týka inflácie, tam vidíme významné spomalenie, kde ale môžu pôsobiť tak nákladové, ako aj dopytové faktory. Takže z tých nákladových určite nízka cena ropy najskôr ťahá dole, potom v niektorých odvetviach môžeme očakávať aj nárast cien vo väzbe na to, že firmy budú musieť možno vykryť z niečoho tie straty, ktoré mali predtým. A na tej pravej strane to je len pre fajnšmekrov, to je vlastne Philipsova krivka, ktorá ukazuje, že na tie hodnoty, ktoré dosahuje nezamestnanosť alebo teda vôbec trh práce, ako reaguje cenový vývoj na Slovensku. To hovorí skôr o tých dopytových tlakoch na Slovensku. A stále ešte sme v tej dobe, kedy sa až tak veľmi neodvážime prísť pred vás s jedným číslom, lebo tá neistota je veľká, tak naďalej počítame s tromi rôznymi scenármi, kde jeden je taký, že optimistickejší, z čoho môže prameniť ten optimizmus na tom strednodobom horizonte. Možno by som spomenul dva faktory. Ten prvý faktor je ten, že ak by sa vynašla vakcína alebo naozaj by sa podarilo výraznejšie utlmiť na celom svete koronavírus, tak by tie čísla mohli byť o čosi lepšie. A takisto na tom strednodobom horizonte aj ten plán, ktorý v súčasnosti v Európe existuje, ktorý by mohol napumpovať do zranených ekonomík viac miliárd eur, tiež môžeme vnímať ako istý pozitívny impuls. Na druhej strane všetci si vieme predstaviť, čo môže byť za tým negatívnejším scenárom, to znamená, že nejaká možná druhá vlna krízy alebo oveľa výraznejší prepad aj spotrebiteľského dopytu, lebo v časoch neistoty samozrejme ľudia budú veľmi defenzívni vo svojich nákupných stratégiách. Takže preto prinášame opäť ďalšie scenáre, ktoré ilustrujú tú neistotu, ktorú stále máme. K fiškálnemu výhľadu tam vidíme veľmi výrazný prepad deficitu v tomto roku s postupným nárastom, teda s postupným poklesom toho záporného čísla alebo teda zlepšením situácie, ktoré vyplýva len z ekonomickej situácie. Zatiaľ tam nemáme zarátané opatrenia, keďže neboli predstavené. Takže tu je sumarizácia aktuálnej prognózy. Vidíme, že sme sa dostali s tým stredným scenárom na tie dvojciferné hodnoty, takže nie je to nič potešujúce. Na druhej strane to, čo ešte môžeme povedať, je, že už vidíme aj viac takých tvrdých dát, nie len nejaké náladové ukazovatele, takže máme o čosi väčšiu dôveru v tých číslach, než sme mali pred tromi mesiacmi, avšak tá neistota je stále veľká a preto ten negatívny scenár dokonca počíta s tým, že by ten prepad mohol byť cez 14% v tomto roku. Takže toľko asi na ilustráciu celkovej tej predikcie, takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Ďakujem pekne. Ešte jedna informácia zo včerajšej bankovej rady, ktorá sa týka 1 a 2 centových mincí.
Áno, dovolte mi ešte doplniť z úplne reálneho života jednu záležitosť, ktorou sa zaobrala včera banková rada. Opäť sme sa v podstate raz vrátili k téme možného obmedzenia používania 1 a 2 centových mincí. V podstate tým reagujeme aj na schválený, na schválené programové vyhlásenie vlády, tejto novej vlády, ktorá v svojom vyhlásení sa v podstate hlási aj k takejto myšlienke. V podstate sme schválili dokument, ktorý bude aj verejnosti prístupný a hovorí napríklad o tom, že na základe prieskumov Eurobarometru Slováci patria k tým národom, ktorých vlastne najviac obťažuje používanie jedno- a dvojcentových mincí. To znamená, my ako Slováci z tohto pohľadu by sme zrejme patríme k národom, ktorí by najviac privítali obmedzenie ich používania. Hlásime sa k tomu, že táto záležitosť je veľmi podobná v podstate zrušeniu 10 a 20 halierových mincí. My starší si ešte samozrejme z čias éry slovenskej koruny túto udalosť pamätáme. Aj s odvolaním na to, že táto téma bola veľmi kontroverzná v čase príjmania rušenia týchto 10 a 20 halierníkov, ale nakoniec sa zistilo, že sa nič závažného neudialo, hlavne v oblasti cien, pretože samozrejme metóda, ako obmedziť používanie týchto 1 a 2 centoviek by spočívala v tom, že by sme vlastne presadili zaokrúhľovanie konečných cien pre spotrebiteľov na hodnotu 0 alebo 5, tak aby sa využívali v podstate buď celé eurovky alebo 5 centovky a 10 centovky a ďalej. Chcem ešte povedať, že takéto rozhodnutie, teda ak by ho bola pripravená vláda a následne parlament prijať, by sme zo všetkých síl podporovali aj my, už aj z pohľadu toho, že v podstate pre nás emisia týchto mincí predpokladá isté náklady, ktoré z hľadiska toho, že tieto jedno- a dvojcentovky keby neplnili tú svoju skutočnú úlohu obeživa, tak jednak by sme šetrili isté náklady, ale jednak by sme samozrejme znížili aj ekologickú záťaž, pretože realita zo života je taká, že sa nám v podstate tieto mince nevracajú, hlavne pre vysoké náklady manipulácie zo strany podnikateľov. Pre informáciu a pre zaujímavosť, dnes na Slovensku obieha 870 miliónov kúsov euromincí, teraz mám na mysli všetky nominálne hodnoty, z toho vyše 60% predstavujú práve 1 a 2 centovky, ale v nominálnej hodnote reprezentujú iba 3 a 4 % hodnoty. Čiže 60% kusov hmotnosti týchto všetkých mincí a len 3-4 % hodnoty. Myslím, že tieto čísla vyjadrujú podstatu toho problému, ktorému sa chceme venovať. A posledná informácia k zaokrúhľovaniu sa už prihlásili niektoré krajiny eurozóny, je ich 5 momentálne, je to Belgicko, Fínsko, Írsko a v roku 2018 sa tak rozhodlo urobiť Taliansko. Boli by sme radi, keby Slovensko patrilo k ďalším takýmto krajinám a keby sa to stalo čím skôr. Ďakujem.
Ďakujem, ja už len dodám, že pre detailnejšie informácie budete mať v dispozícii experta tu v miestnosti Andreja Slížika a teraz je priestor pre vaše otázky. Teatri, nech sa páči.
Dan Horniak, Teatri, mňa by zaujímalo, či by ste vedeli tie sumárne čísla ohľadne poklesu HDP, ohľadne zamestnanosti, približiť na niektoré sektory ekonomiky, pretože vieme, že niekedy tie sumárne čísla nie celkom popisujú ten reálny vývoj v ekonomike. To znamená, že či tie negatívne dôsledky budú podľa vás najciteľnejšie v spracovateľskom priemysle, alebo naopak bude najviac zasiahnutý sektor služieb a malí podnikatelia, alebo z pohľadu sociálneho rozdelenia vlastne vrstiev, že či najviac budú zasiahnutí chudobnejší, alebo naopak tí budú ochránení, dajme tú minimálnom mzdou a tie negatívne dôsledky budú najviac cítiť vlastne stredná vrstva, že či to viete nejakým spôsobom priblížiť, kde budú najciteľnejšie tie negatívne očakávania, ktoré ste prezentovali. Ďakujem.
Ďakujem, odpovieme spolu, ak vám dovolíte. Dnes pred malou chvíľou štatistický úrad zverejnil aktuálne čísla aprílovej priemyselovej produkcie. To znamená čísla, ako sa vyvíjal priemysel, ktorý je kľúčový pre slovenskú ekonomiku z hľadiska štruktúry, to je asi pre nás známy fakt. Pokiaľ viem, tak to číslo je malo byť mínus 42%. To znamená prepad priemyselnej produkcie na Slovensku v mesiaci apríl o 42%. Ak si to porovnáme s Českou republikou, ktoré zverejnilo čísla pred včerom, to bolo mínus 35%, Nemecko mínus necelých 25%. Takže vnímame asi, že máme problém a to je jedna z oblastí, ktorá z hľadiska štruktúry a veľkosti firiem a štruktúry samotného priemyslu je proste, patrí medzi veľmi zasiahnuté, ale pravdou je, že z podstaty hlavne epidemiologických opatrení a karanténnych opatrení najviac boli zasiahnuté niektoré oblasti sféry služieb a tam ten výpadok je naozaj rôzny, niekde sa proste blíži až k 100%, napríklad v ubytovacích zariadeniach, v hotelových službách a podobne. Ak by sme išli do hrubším číslam, tak by sme asi mohli hovoriť o 80% výpadku v čase lockdownu, uzavretia ekonomiky. Samozrejme na tých ročných číslach to môže byť aj trochu lepšie. A tu musíte si byť aj vedomi toho, že ak hovoríme o neistote, tak hovoríme práve o nie úplne vyspytateľnej odpovedi na otázku, či sa zmení alebo nezmení spotrebiteľské správanie. Ako sa ľudia vrátia k používaniu bežných každodenných služieb, ako sa ľudia vrátia k cestovaniu, k používaniu hotelových, rekreačných zariadení. A tu sú proste momenty, ktoré niektoré hovoria v neprospech, niektoré v prospech. Asi správne predpokladáme, že táto letná sezóna bude koncentrovaná na domáci cestovný ruch, čo by mohlo veľmi pozitívne samozrejme pomôcť reálnej ekonomiky v oblasti služieb. Ale sú regióny, ktoré vám povedia, že ale Tatry boli posledné roky preplnené aj bez koronakrízy. To znamená, ťažko hovoriť o tom v tomto regióne, napríklad Tatranskom, že by táto sezóna mala byť lepšia ako tá minulá. Čiže tie pohľady sú veľmi, veľmi individuálne a my sa samozrejme budeme snažiť hovoriť konkrétne čísla a neveštiť z kávy, ako sa hovorí. No, prosím.
Možno len toľko, že tá koronakríza je zvláštna v tom, že veľmi, veľmi rozdielne dopadá na jednotlivé sektory, kým také normálne recesie sú také, že najskôr ide vlna, dvíha všetky lode a potom proste všetky lode trošku idú dole. A teraz to máme tak, že jeden sektor úplne takmer na nule a druhý sektor relatívne dobre. Ako keď sa pozrieme na štatistiky v niektorých segmentoch maloobchodu, tak takmer nevidíme žiadnu koronakrízu. A zase, keď sa pozrieme na tie hotely, tak z čísel z EKASY, tam musíme pomaly lupu zobrať, aby sme videli, že je tam nejaká aktivita. Takže sektor je to veľmi rozdielne. A aj práve preto, že my máme takú zvláštnu štruktúru ekonomiky, ktorá nás ťahala síce 10 rokov dopredu, ale už pred koronakrízou sme videli nejaké znaky reštrukturalizácie vôbec celého toho automobilového priemyslu alebo, ja neviem, výroba kovov. Takže tieto sektory neboli na tom extrémne dobre už ani pred krízou, takže aj práve preto vidíme, že ten prepad u nás je relatívne silnejší než v iných krajinách. A k tomu ešte sme mali veľmi striktné alebo teda rýchle karanténne opatrenia, ktoré práve v oblasti služieb, kde je veľmi veľa tých intenzívnych kontaktov medzi ľuďmi, boli zavedené a tým pádom vlastne tá ekonomika padla aj tam. Z nášho pohľadu z budúcnosti je veľmi dôležité to, čo hovoril pán guvernér, že do akej miery sa zmení správanie a do akej miery pôjde napríklad ten náš dôležitý automobilový priemysel dopredu, kedy sa obnoví, ja neviem, kedy sa obnovia všetky tie dodávateľsko-odberateľské reťazce. A k tej druhej podotázke ohľadom tej distribúcie, že na ktorých to dopadá najviac, tak samozrejme v tej prvej fáze väčšinou to dopadá na ľudí, ktorí mali nižšie príjmy, najmä preto, lebo práve v hotelierstve a v týchto službách pracujú ľudia s nižšími príjmami. A druhý faktor bol ten, že u týchto ľudí je relatívne malý predpoklad, že by vedeli využívať napríklad home office, takže Takže práve preto ten dopad bol veľmi silný na nízkopríjmových. Aj preto je veľmi dôležité, aby tie opatrenia, ktoré vláda prijíma, v tom prvom momente boli zamerané presne na tieto skupiny ľudí, aby ich príjmy boli ochránené na začiatku pandémie.
Nech sa páči, Bloomberg.
Rado Tomek, Bloomberg. Pán guvernér, moja prvá otázka je o tom, že či si myslíte, že po nedávnom navýšení pandemického programu ECB a sa ten program dostal do tak povediac cestovnej rýchlosti, ak to tak môžem povedať, je teda možné, že už sa ďalej zvyšovať nebude musieť. Druhá otázka sa týka deflácie. Aj na Slovensku bola inflácia revidovaná smerom dole, nie nevýznamne. A vidíte nejakú možnosť rizika, že by eurozóna upadla do deflácie, že by sme sa vrátili do tých časov? A ešte možno tretia otázka. Váš francúzsky kolega prednedávnom hovoril na tému kapitálového kľúča, že vlastne svojím spôsobom robí tie nákupy menej efektívnymi, pretože sa musí tým pádom zvyšovať celý balík, nedá sa to nejak cieliť, tak možno váš názor na to. Ďakujem.
No, musím v odpovedi na vašu prvú otázku. Prvá otázka pre tých, ktorí nie sú úplne oboznámení s týmito konkrétnymi plánmi, ale je pravdou, že Rada guvernérov minulý týždeň zväčšila svoj hlavný nástroj, tzv. Pandemický program, o 600 miliard v slovenských podmienkach, je nepredstaviteľné číslo, že dostali sme sa na úroveň 1,35, alebo ak chcete 1350 miliard eur. To je objem, celková kapacita možných nákupov a intervencií v podstate z úrovne Európskej centrálnej banky a jednotlivých národných bank v celej eurozóne. No musím, pán reaktor, povedať, že ešte ani nezaschol atrament na papieri pri tom zvýšení a už sa pýtate na to, že či je to dosť, či by to nemalo byť proste viac. My sme sa dohodli širokým konsenzom na potrebe konať a nakoniec aj nejakým širším konsenzom na čísle navyše 600 miliard. A robili sme to práve preto, a budem hovoriť, odpovedať v podstate plynulo na druhú otázku, aby sme minimalizovali aj deflačné rizika, o ktorých hovoríte. Pretože riziko v takýchto podmienkach bezprecedentného ekonomického prepadu, riziko deflácie existuje vždy. A my sme svoje kroky práve odôvodňovali aj tým, aby bolo takéto riziko čo najmenšie. A ak sa pýtate na kapitálový kľúč, tak kapitálový kľúč je stále platný, ale je pravdou, že v prípade pandemického programu, ktorý je považovaný za najefektívnejší a naozaj v reálnom živote firmy, občania a štáty môžu potvrdiť, že tento program funguje. Čísla boli transparentne zverejnené za posledné dva mesiace, takže aj tieto čísla potvrdzujú, že k nejakým zásadným odklonom od týchto kľúčov nedochádza a hlavne k ním nedôjde v čase. Ten čas nám dáva samozrejme priestor na to, aby sme aj kapitálový kľúč dodržali, ale všetci uznávame, že flexibilita má svoju pridanú hodnotu v tomto programe a je tým správnym okorenením toho nástroja menovej politiky, ktorý vlastne je pre nás transmisný kanál pre náš kľúčový cieľ, a to je samozrejme cenová stabilita. A dovolte mi pri tejto téme sa pozastaviť aj nad nedávnym grilovaním Christine Lagarde v Európskom parlamente. To sa udialo, myslím, že pred dvoma dňami. A tu musím povedať, že niektoré intervencie niektorých europoslancov, niektorých členských štátov boli podľa mňa na pokraji proste slovných invektív. A tu musím povedať, že sa to dotýka nás všetkých členov Rady guvernérov. A chcem aj povedať, že že v podstate aj veľkosť, alebo masívnosť intervencií z úrovne ECB je do veľkej miery spôsobená tým, že nám stále chýba tá pomocná ruka zo strany fiškálnej politiky a hlavne spoločnej koordinované akcie Európskej únie a konkrétne eurozóny. A zároveň platí, že ak majú byť naše opatrenia z úrovni Európskej centrálnej banky 100% účinné, tak si budú vyžadovať svoju komplementárnu časť, svoje zrkadlo na strane jasnej akcie zo strany krajín eurozóny. A tu samozrejme vítame to, čo prezentoval tzv. Francúzsko-nemecký návrh, a ktorý bol samozrejme potom hlasne pomenovaný návrhom Európskej komisie. Ale aj na druhej strane pevne veríme, že práve kroky z minulého týždňa si nevysvetlia niektorí politici, európski lídri v Európe tak, že by teraz už nemuseli dotiahnuť niektoré veci do konca. A z tohto pohľadu niektoré vyjadrenia na adresu aj našich krokov považujem za také kalvinistické reči, iba bez prázdne a bohužiaľ bolestné. Ďakujem.
Máte ešte otázky? Nech sa páči.
Andrej, Hospodárske noviny. Ja by som nadviazal na radovú otázku. Keby ste mohli trošička, možno že aj tak laickejšie rozprávať o tom, aký je ten presah menovej politiky na Slovensko, ako možno, že slovenská ekonomika pocíti to navýšenie PEPu. A druhá otázka by bola, v správe o finančnej stabilite bola zmienka o tom, že domáce banky zvažujú možnú účasť v TLTRO 3. Z čoho mi tak nejak vyplýva, že zatiaľ tak nespravili, a že či teda sú nejaké indikácie, že by sa domáce banky zapájali alebo teda uchádzali o tie super lacné peniaze. Ďakujem.
Pôjde veľmi jednoduchá. Samozrejme, musíme si počkať pár dní práve na to veľké cvičenie, ktoré voláme TLTRO. Niektoré indikácie tu sú. Treba si uvedomiť, že áno, že naše domáce banky nepatrili k tým takým pravidelným klientom týchto programov. A dôvody sú veľmi, veľmi jednoduché, pretože na Slovensku býval roky prebytok likvidity v našich komerčných bankách. Ten prebytok likvidity z pohľadu potreby kapitálu, hlavne z hľadiska tých regulatorných potrieb, je tu stále. My sme nedávno zverejňovali správu o finančnej stabilite za mesiac apríl. V najbližších dňoch, týždňoch prídeme so správou, ktorá bude reflektovať situáciu za celý minulý rok, ale samozrejme aj veľmi aktuálny vývoj. A tam stále môžem potvrdiť, že naše komerčné banky patria k tým najbezpečnejším z hľadiska potreby kapitálu, ktoré určujú regule správania sa medzi komerčnými bankami. Preto tu tá potreba nebola samozrejme o tom, či sa niektorá komerčná banka zúčastní alebo nezúčastní takého programu. O tom rozhodujú manažeri týchto bank, často aj v kontakte so svojimi kolegami z headquarters, z Central, ktoré sú mimo územia Slovenska. Toto nie je záležitosť, o ktorej sme boli my priamo v reálnom čase informovaní. Ale musím povedať, že z neformálnych kontaktov a pevne verím, že aj z tých nekonečne trvajúcich rokovaní medzi vládom a komerčným sektorom, ktoré by sa mali, a pevne verím, že sa zhmotnia, konkrétne garančné programy, na ktoré bude treba miliardy a miliardy eur pripravených, že práve ako keby doplnok k tejto dohode, ktorá je potichu avizovaná medzi vládou a komerčnými bankami, doplnko by mohlo byť v podstate účasť komerčných bank v týchto programoch na to, aby si zabezpečili veľmi lacné financovanie, pretože zo strany Európskej centrálnej banky je to ponuka, je to vlastne podaná ruka na to, aby likvidita, to znamená dostatok peňazí, bol bezproblémový jav. A to je vlastne aj vysvetlenie konkrétnych programov Európskej centrálnej banky, ktoré na jednej strane je obrovské množstvo bezproblémové likvidity pre finančný sektor a na druhej strane v prípade pandemického programu na Slovensku to znamená, že eurosystém cez Európsku centrálnu banku a našu centrálnu banku nakupuje každý deň aj dlhopisy Slovenskej republiky. A dnes vám vlastne môžem vám zopakovať číslo, ktoré si niekde nájdete aj zo štatistík zverejnených ECB. Dnes sú to už vyše 2 miliardy, ktoré sme nakúpili v tom období od vzniku pandémie. Čiže to je len potvrdenie veľmi komfortnej situácie, samozrejme, ktorá vytvára komfortnú situáciu na financovanie dlhu, čo si myslím, že všetci tí, ktorí to majú na starosti, si uvedomujú, akú hodnotu to má.
Ďakujem. Že či som správne pochopil, to znamená, že napríklad tie štátne garancie, ktoré by mali byť ohlásené, v podstate domáce banky by mohli využívať na dokapitalizovanie, alebo teda získavať likviditu potom práve cez tieto TLTRO?
Nemôžeme predbiehať, pretože musím povedať, že my nie sme účastní rokovaniami tým teda nekonečne dlhým rokovaniam medzi vládou a komerčnými bankami, čiže my nedisponujeme detailami garančných schém. Samozrejme, predpokladáme, že úplne logicky jednou zo stránok garančných schém bude aj možnosť kolateralizácie. Ideme pre verejnosť do oblasti, ktorá nie je veľmi zaujímavá alebo ťažko vysvetliteľná, ale áno, dnes je proste v Európe veľmi lacný a prístupný zdroj kapitálu a predpokladáme, že ak na druhej strane bude mitigované alebo minimalizované riziko, ktoré na seba zoberie vláda cez štruktúru garančných schém, tak vtedy to bude vlastne ako keby prítok a odtok bezproblémový pre takýto kapitál, čo zvýši záujem, by logicky malo zvýšiť záujem komerčných bank byť účastný na takýto program. Našu úlohu bolo zrozumiteľne priblížiť problémy finančného trhu našej verejnosti a nie som si istý, že sa nám to úplne podarilo, ale taký je život.
Dobrý den, Robert Müller, Reuters. Já bych měl dvě otázky, jestli můžu. Jedna se týká, v poslední době se trošku utáhly výnosy italských a německých státních dluhopisů. Je to kolem 175 basis points, jestli tohle utažení, ten spread mezi italským a německým, jestli to není už jako třeba moc, jestli jste s tím jako komfortní. A druhá otázka, jestli můžu. ECB říkala, že ten pandemický nákupní program by měl skončit, až pomine krizová fáze. Tak jestli byste mohl přiblížit, která kritéria by to mohla být, podle kterých by ECB usoudila, že ta krizová fáze už pominula. Děkuji.
Musím povedať, že teraz chcete odo mňa, aby som cestoval v čase zase dopredu. Existuje veľa rozprávok o tom, že čo je to dosť. Ja musím povedať, že my sme spokojní s reakciou na rozhodnutia, ktoré boli zverejnené minulý týždeň. Tie reakcie boli na trhoch úplne čitateľné a z tohto pohľadu ich považujeme za primerané. Samozrejme, to sú okamžité reakcie a uvidíme, aký bude mať proste vývoj financovania aj napríklad jednotlivých štátov, aký to bude mať priebeh v najbližších týždňoch a mesiacoch. Ale opakujem, je nevyhnutné doplňať nástroje monetárnej politiky vhodnými fiškálnymi impulzmi, ktoré sa case by case, to znamená prípad od prípadu, dostavujú v jednotlivých členských krajinách eurozóny Európskej únie, niekde s väčším, niekde s menším úspechom, ale to, čo markantne, evidentne chýba, je spoločná akcia krajín eurozóny. Čo samozrejme vyplýva samozrejme z tých detských chorôb, nedobudovanej aj štruktúry, alebo architektúry menovej únie a absencie tých proste prvkov, na ktoré roky poukazujeme, ale to všetko nemôže byť nekonečné výhovorky na to, aby sa nedostávala akcia, ktorá je dneska úplne konkrétne pomenovaná Európskou komisiou, konkrétnym programom, ktorý sa tuší volá New Generation, a to je proste ten správny krok, ktorý môže potom podporiť samozrejme aj konkrétne akty, ktoré sa materializovali aj do pádu tých spredov, tých dlhopisov, ktoré ste spomínali. Ukončenie, ja by som bol veľmi rád, keby sme sa mohli venovať teda konkrétnym momentom, že kedy budeme môcť hovoriť o konkrétnom proste ukončení, ale tá nečitateľnosť a nejasnosť situácie, tak ako je proste, ako ju poznamenáva táto neistota, je vlastne daná pre našu predikciu na území Slovenska, ale je úplne proste prítomná aj v našich odhadoch, ktoré sú v Európskej centrálnej banke. Jedno, čo vám z istotou môžem povedať, že o tom nebudú rozhodovať epidemiológovia. To z istotou asi viem, ale takisto by som si prijal, aby to bolo čím skôr, ale nič viac vám k tomu zatiaľ neviem povedať.
Nech sa páči.
Budem prejem trend. Ja by som sa chcel vrátiť domov, chcel by som sa opýtať na vypršenie odkladu splátok. Ono to vychádza tak, že množstvo spotrebiteľov začne splácať úvery opäť niekedy práve ku koncu tohto roka. A všetky tieto negatívne čísla sa podľa vás akým spôsobom prejavia na schopnosti splácať, opätovne splácať? Aký podiel domácnosti môže mať podľa vás problém sa vrátiť k splácaniu? A ešte sa chcem spýtať na firmy, budú mať banky väčší problém s firemnými úvermi, ktoré boli odložené, alebo domácnosti budú väčší problém? Ďakujem.
Opäť odpovieme spolu. A ja by som vám chcel poznamenať, že opatrenie odkladu splátok malo veľmi pozitívnu odozvu. Jednak medzi obyvateľstvom a v podstate priznajme si aj medzi komerčnými bankami, ktoré to aj uvítali, aj to zvládli. A treba si uvedomiť, že z hľadiska objemu peňazí je to jedno z najobjemnejších opatrení, ktoré vlastne vytvorilo akýsi disponibilnú sumu peňazí, ktoré zostalo obyvateľstvu a malým stredným podnikateľom. My odhadujeme, že to opatrenie je niekde na úrovni okolo 800 miliónov eur kumulatívne za celých 9 mesiacov, tak si to porátajte. Niečo okolo 100 miliónov eur mesačne to šetrí našim občanom alebo retailovým klientom, aj malým stredným podnikateľom. To znamená, tie peniaze zostávajú na to, na záchranu pracovných miest v prípade malých podnikateľov, v prípade konkrétnych ľudí na zachovanej životnej úrovne. A samozrejme, je to vnímané veľmi pozitívne. Negatívom ale tohto opatrenia je, že sme strátili akúsi orientáciu v čase, a to znamená, strácame jasné, aj my, aj komerčné banky strácajú jasné informácie o kvalite svojich klientov. Pretože my akoby na 9 mesiacov strátime s nimi reálny kontakt z pohľadu toho, či sú, alebo nie sú schopní splácať. Preto sme sa rozhodli, pretože je to istá nemalá dávka rizika pre finančnú stabilitu, rozhodli sme sa, že spolu s komerčnými bankami z pohľadu nejakej konzultácie ideme do verejného prieskumu, kde si budeme na mesačnej báze sa budeme sami snažiť získavať maximum informáciu z pohľadu solventnosti našich domácností, z pohľadu klientov našich komerčných bank. A s týmito údajmi sa budeme deliť aj s komerčnými bankami a potom samozrejme aj s verejnosťou. Ale platí, a tým ja končím, platí to, že táto predikcia samozrejme zhoršuje alebo zväčšuje riziko insolventnosti alebo neschopnosti časti klientov proste splácať. A ja len pevne verím, že všetky tieto analýzy a prepočty komerčné banky premietnú aj do svojho správania z hľadiska tvorby oprávnych položiek napríklad a prípravy sa na takéto riziko. Poprosím.
Ak sa pozriete do správy o finančnej stabilite, tak tam môžete vidieť detailnejšie údaje, ako rozmýšľame o tom, koľko tých domácností sa môže dostať do problémov a je tam aj vyčíslenie toho, že čo vlastne tie opatrenia znamenali napríklad ten odklad splátok. Ale to najväčšie riziko je presne to, čo spomínal pán guvernér, že áno, my sme si kúpili teraz čas, ale nevieme, čo bude o tých 9 mesiacov. Z istotou vieme povedať, že samozrejme zlyhané úvery budú narastať, ale keď sa pozriete do tých scenárov, ktoré sú v správe o finančnej stabilite, tak vidíte, že aj v takých relatívne zlých scenároch stále ten bankový sektor bude mať dostatok regulatorného kapitálu. To znamená, že keď túto situáciu porovnáme pred, s tou finančnou krízou, tak pred finančnou krízou sme mali orientačne 10% kapitálu a teraz máme 20. To znamená, že sme v oveľa lepšej situácii na absorbovanie týchto rizik, takže zatiaľ rátame s vlnou zlyhaných úverov, ale nie až v takej miere, aby to ohrozilo solventnosť bank. A potom ešte bola otázka, že či domácnosti alebo firmy. Pri tých firmách je samozrejme tá banka vo výhode, že pozná tých klientov, vie tú históriu, vie zhruba odhadnúť, čo od toho čakať. A tam tie garančné schémy budú veľmi dôležité, lebo pochopiteľne tie firmy, ktoré majú len dočasné problémy, ale dlhodobo sú životaschopné, tak tie by mohli byť aj pomocou štátu, teda zachránené v úvodzovkách v tom, že dostanú nejaký úver na preklenutie týchto problémov, ale pochopiteľne tam dojde k zlyhaniam. Najviac sa bojíme zatiaľ sektora domácnosti, a to z dvoch dôvodov, jednak preto, lebo za posledných 6 rokov sa tam zdvojnásobil objem úverov v ekonomike. A druhý dôvod je, že nebudeme vedieť presne, že budeme v trošku v mle, a práve preto robíme ten prieskum vyslovene na tie domácnosti, ktoré majú úvery, aby sme vedeli odhadnúť, čo sa môže stať. A posledná moja veta k tomu je, že nedávno sme zverejnili aj komentár, že ktoré opatrenia, napríklad rozšírenie poistenia v nezamestnanosti, dokáže tieto rizika ešte viacej eliminovať. To znamená, že ešte existujú aj vládne opatrenia, ktoré okrem odkladu splátok dokážu zmierňovať to riziko, že domácnosti nebudú vedieť po tých 9 mesiacoch splácať svoje záväzky.
Ďakujem, ak už nie sú ďalšie otázky. Tak, ďakujeme, že ste prišli. Pekný deň.
Ďakujeme. Pekný dobrý deň.